jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Të paktën 150 të lënduar nga shpërthimet në depot e municionit në Shqipëri. Protestuesit serb refuzojnë të lëshojnë ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovicë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se reagimet në Kosovë ndaj provokimeve do të jenë të matura dhe nuk do të mbështeten me forcë. Shtetet e Bashkuara e mbështeten Kosovën për të mirën e Ballkanit, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Bashkimi Evropian ka planin rezerv nëse Serbia i refuzon integrimet evropiane, shkruan Ekonomist. Boris Tadić thot se zgjedhjet e ardhshme në Serbi nuk janë deklarim për Kosovën. I ftuar i emisionit është analisti radios Evropa e Lirë, Patrik Mor. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Tiranë, të paktën 150 persona janë plagosur nga një varg shpërthimesh në një depo municioni në fshatin Gërdec të Vorës në afërsi të Tiranës. Njoftohet se shumica e tyre janë civil, ndërsa druhet se në mesin e tyre mund të ketë edhe të vdekur. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se situata është alarmante dhe shumë serioze dhe shtoi se ka shumë të lënduar. Të paktën 155 veta janë hospitalizuar, 70 ndodhen në spitalin e Durrësit, 70 në spitalin ushtarak në Tiranë dhe 15 në spitalin Nën Tereza, tha ministri i Shëndetësisë Nart Ndoka. Ai tha se personat që janë hospitalizuar kanë ardhur nga fshatrat e afërta sepse ambulancat nuk kanë mundur të afrohen te vendi i incidentit, ku shpërthimet po vazhdonin. Kryeministri Berisha tha se janë dërguar helikopter të ushtrisë për të evakuuar banorët e fshatrave që ndodhen në afërsi të depove ushtarake. Supozohet se shpërthimi ka ndodhur gjatë një operacioni të asgjësimit të municionit. Shpërthimi ka qenë aq i fuqishëm sa është dëgjuar edhe 100 kilometra më larg në Maqedoni. Zëdhënësi i policisë Ivica Kotevski tha se në shumë shtëpi janë dridhur dritaret. Shumë njerëz na raportuan për shpërthime të fuqishme, por nuk është regjistruar asnjë incident, ka thënë Kotevski. Washington. Kosova është rast unik, është sui generis dhe nuk është precedent për asgjë tjetër, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Duke komentuar hapat e administratës amerikane ndaj Kosovës, Sean McCormack tha se ato ndërmorën sepse ishin në interesin më të mirë për stabilitetin e Ballkanit. Ata kanë një histori të gjatë dhune dhe jo stabiliteti. Ne shpresojmë se me këto hapa, rajoni i Ballkanit do të jetë më prosperues dhe më demokratik, tha McCormack. Faza diplomatike rreth Kosovës ka përfunduar dhe të gjitha palët duhet të shohin përpara, për marrëdhënie më të ndryshme me botën që Serbia dhe vende tjera në gatishullin e Ballkanit të shohin raportet e tyre me BE-n dhe Shtetet e Bashkuara, tha ai. Ne besojmë se kjo është mënyra që popujt e Ballkanit të kenë një të ardhme më të mirë, më prosperuese dhe një jetë të lirë, tha Sean McCormack. Londër. Bashkimi Evropian ka planin rezerv nëse Serbia i refuzon integrimet evropiane dhe ai konsiston në ndihmën më të madhe për Shqipërinë, Bosnjën, Maqedoninë dhe Malin e Zi, shkruan javorja britanike Economist. Gazeta citon ministrin e jashtëm të Slovenisë Dimitri Rupel, të ke thënë se nëse nuk do të ketë marrëveshje me miq serb, treni do të vazhdojë pa ta, ndërsa ata do të ngjecin edhe më shumë. Ekonomist pohon se tash e sa vite partia më e madhe në Serbi është ajo e Vojislav Šešeljit, i cili po gjykohet për krime lufte në Hag, dhe shton se është shumë e mundshme që kjo parti të hyjë në qeveri me kryeministrin e deri tashëm Koštunica. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se zgjedhjet e ardhshme në Serbi nuk janë deklarim për Kosovën, sepse Kosova dhe Bashkimi Evropian, siç ka thënë ai, janë dy pjesë të një tërësie dhe të pandashme. Në intervistën dhënë gazetës Danas, Boris Tadić ka pohuar se insistimi sipas të cilit zgjedhjet janë deklarim për Kosovën është tezë artificiale që vjen nga Partia Demokratike e Serbisë e Vojislav Koštunicës. Lhasa, të paktën 7 veta janë vrarë në trazirat më të mëdha në 50 vitet e fundit në Tibet, bëri të ditur agjencia kineze e lajmeve Xinhua. Ndërkaq agjencia France Press raportoi se në rrugë sot në mëngjes janë vendosur tanket. Autoritetet kineze kanë akuzuar grupe të afërta me Dalai Lamën për nxitjen e trazirave, por këto akuza janë hedhur poshtë nga Dalai Lama. Qeverit perëndimore kanë apeluar te Pekini zyrtar të ndalë dhunën kundër protestuesve. Teheran. Rezultatet e para të zgjedhjeve parlamentare në Iran flasin për epërsi të forcave konservatore të kryesuara nga presidenti Mahmud Ahmadinejad. Televizioni shtetror njoftoi se konservatorët radikal kanë fituar 42, konservatorët e moderuar 28, ndërsa reformistët 16 vende në parlament. Votimet u mbajtën për 290 ulset. Ministria e Brendshme e Iranit tha se dalja në votime ishte mbi 65%. Liderët reformist dhe vëzhguesit e pavarur janë ankuar se shumë kandidatëve reformist nuk u është lejuar të garojnë. Sërish Teheran, Irani konfirmoi refuzimin e bisedimeve të mëtejme me fuqitë e mëdha për programet bërthamore. Teherani tha se do të bisedoj vetëm me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Zëdhënës i qeverisë Golam Elham tha se çështja e bisedimeve me fuqitë e mëdha ka marrë fund. Grupi 5+1 që përbëhet nga vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit dhe Gjermania kishte tentuar t'i ofronte Teheranit avantazhe tjera në këmbim të heqjes dorë nga programi pasurimit të uraniumit. Dakar, liderët e botës myslimane e dënuan ekstremizmin dhe terrorizmin që nuk është në harmoni me islamin dhe propozuan një takim të nivelit të lartë ndërkombëtar për promovimin e dialogut me botën e krishterë. Ky konkludim doli nga takimi liderëve të 57 vendeve të organizatës së konferencës islamike që u mbajt në Dakar të Senegalit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pas incidentit të dieshëm në veri të Mitrovicës, ku disa protestues serb hynë me dhunë në ndërtesën e gjykatës, situata vazhdon të mbetet e njëjtë. Aktualisht në oborrin e gjykatës janë duke qëndruar rreth 50 protestues. Policia ende nuk ka reaguar për t'i larguar, ndërkohë që policia rajonale Unmikut ka pasur një takim me përfaqësuesit e protestuesve, por takimi nuk ka rezultuar me ndonjë sukses. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Prishtinë Arton Konushevci.
Protestuesit serb në Mitrovic kanë qëndruar gjatë gjithë natës dhe vazhdojnë të jenë prezent në oborrin e gjykatës, duke pretenduar të mbajnë në kontroll këtë institucion. Sipas zëdhënësit të shërbimit policor të Kosovës, Besim Hoti, në oborrin e këtij institucioni aktualisht konsiderohet të jenë rreth 50 protestues.
Bazë informacione të fundit që ne kemi tash në këto momente besohen të jenë diku 40-50 persona të cilët vazhdojnë të qëndrojnë në oborrin e këtyre dy gjykatave, ndërsa urrëhecit e strukturës komanduese të policisë së Unikut në Mitrovicë tashmë kanë përfunduar një takim me udhëheqësit politik të komunitetit serb në veri, lidhur me lidhimin e këtyre objekteve para se policia të detyrohet të marë forma tjera të zgjidhjes i këtij problemi si teori e fundit.
Se policia rajonale Unmiku gjatë ditës ka pasur një takim me ish punëtorët e gjykatës, të cilët po qëndrojnë në oborrin e këtij institucioni, e ka konfirmuar edhe Nebojša Jović nga Këshilli Nacional Serb, që sipas tij nuk ka pasur ndonjë rezultat. Ai thotë se përfaqësuesit e policisë së Unmikut kanë kërkuar që protestuesit të largohen nga ndërtesa.
Oni su jasë që zashtë të sjelim stanë, dali si rogë do 12 sati, dhe sud morë biti sprajin.
Ata kanë dalur me një qëndrim, kanë dhëna fatë që gjukata të zbraset deri në orën 12, kërkojnë në mënyrë ultimative që deri në orën 12 që të gjithë punëtorët e gjykatës të braktisin hapësirat e saj në mënyrë që siç thuhet t'i japim rast Unmikut që të fillojë bisedimet si dhe ekipit negocues para gjykatës, tha Jović. Sidoqë që të jetë, protestuesit nuk kanë përfillur ultimatumin e policisë ndërkombëtare dhe ata po vazhdojnë të qëndrojnë në ndërtesën e gjykatës. Sipas Milan Bigović, ish punëtori i gjykatës së Qarkut, protestuesit janë të bindur për të protestuar deri në realizimin e kërkesave të tyre.
24 sata që radnici suda biti ovde smenjivaćemo se do ispunjavanja zahteva.
Punëtorët e gjykatës do të qëndrojnë 24 orë në ndërtesë deri në realizimin e kërkesave. Le të na largojnë me dhunë, tha Bigović. Ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti thot se banorët serb të veriut të Mitrovicës janë të manipuluar dhe sipas tij ata janë duke bërë provokime të rënda në drejtim të institucioneve kosovare.
Me shqetësim i kemi përcjell informata që kanë ardhur nga Mitrovica, me shqetësim për shkak se një numër i qytetarëve të manipuluar kanë hyrë në objektet shtetënore të Kosovës në gjykata dhe kanë provokuar rënd dhe kanë cënuar rënd integritetin e institucioneve tona. Kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm me policinë në Unmikut dhe kemi qenë të interesuar që sa më shpejt të mirën masa dhe të kemi një situatë të qetë atje.
Sipas tij, situata në veri vazhdon të jetë qetë dhe nën kontroll. Zoti Pajaziti tha se institucionet e Kosovës po u bëjnë thirrje banorëve serb që të mos bëjnë provokime të tilla, pasi që sipas tij ato bartin rreziqe. Po ashtu ai tha se duke vrejtur frustrimet e banorëve serb, institucionet ndërkombëtare dhe vendore do të veprojnë në mënyrë të matur.
Institucionet tona edhe ato ndërkombëtare janë të përkushtuara që në mënyrën më të mirë të reagojnë për shkak se
Si që dini, ende një grupi caktuar i qytetarve janë shumë të manipuluar, shumë të frustruar dhe ne po dëshirojmë që konfliktet e tila, ngjarjet e tila ti evitojmë pa ndonjë pasojë të rëndë.
Po ashtu sot në veri të Mitrovicës ka vazhduar protesta tjetër e zakonshme e banorëve sërb të cilët e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Policia njofton se protesta ka filluar në orën 12:44 minuta dhe ka përfunduar e qetë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith i kanë dhënë mbështetjen mikut në përpjekje që të kthejë normalitetin në Mitrovicë. Thaçi tha se reagimet e institucioneve dhe mekanizmeve ndërkombëtare ndaj provokimeve siç ishin ato në Mitrovicë do të jenë të matura dhe nuk do të mbështeten në përdorimin e forcës. Kronike e përgatitur nga korrespondenti i në Prishtinë Ziadin Gashi.
Mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë bashkë me institucionet e Kosovës do të mbajnë gjendjen nën kontroll në gjithë territorin e saj, përfshi edhe pjesën veriore, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i ka bërë pas një takimi që zhvilloi me shefin e zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith. Të dy bashkëbiseduesit e dhanë mbështetje të plotë mikut në vazhdim në zbatimit të kompetencave për të kthyer gjendjen në normalitet si në Mitrovicë ashtu edhe në pjesë të tjera të Kosovës ku do të ketë nevojë. Kryeministri Thaçi tha se reagimet e institucioneve të Kosovës bashkë me mekanizmat ndërkombëtar në situatat e tilla si ajo në Mitrovicë do të jenë të matura dhe nuk do të ketë reagime që do të dëmtojnë imazhin e Kosovës si një shtet që po mbush një muaj të funksionimit.
Fuqia ime dhe institucionet të Kosovës nuk matet me fuqinë e përdorimit të forcës, por me fuqinë e veprimit të arsyes dhe asesi nuk do të lejë që institucionet e Kosovës të bijen në provokimin e ndonjë tendence të caktuar për të destabilizuar Kosovë. Me prime tona të arsyeshme, që janë shumë të fuqishme, e kam përkrajt në gjithë botës demokratike dhe do të nga njëjtë mbi çdo veprim huligan të kujtë qoftë.
Në anën tjetër, Peter Faith është thirrur sërish në deklaratën e Bashkimit Evropian, me të cilën dënohet sjellja pjestarëve të Komitetit Serb që hyri me dhunë në objektet e gjykatës në Mitrovicë. Faith tha se pret që kombet e bashkuara t'i vënë në kontroll të gjitha institucionet shtetërore të Kosovës. Ai edhe këtë herë ka thënë se unmiku do të vazhdoj mandatin e vet që ka në Kosovë, siç kishte edhe më parë, duke mos potencuar ndonjë rol që Euleksi mund të ketë eventualisht në veri të Kosovës.
Prime Minister, now we are hopeful and confident that UNMIK will take necessary action.
Kryeministri dhe unë shpresojmë dhe besojmë se UNMIK-u do të ndërmerë masat të nevojshme për të vënë gjendjen në kontroll në bazë të mandatit që ka, ka thënë Peter Faith. Kosova, shtoi ai, është ende në fazën kur UNMIK-u vazhdon të ushtrojë kompetencat sipas rezolutës 1244. Faith në asnjë moment nuk e tha se dyfishimi i misioneve ndërkombëtare mund të reflektohet pozitivisht apo negativisht në funksionimin e Kosovës dhe institucioneve të saj. Ngjashëm me të, edhe kryeministri Hashim Thaçi tha se prania e UNMIK-ut edhe në Kosovën e pavarur nuk duhet shikuar si penges, pasi që sipas tij UNMIK-u bashkë me KFOR-in ka ndihmuar aq shumë Kosovën këto vitet e fundit.
Roli i komunitetit ndërkombëtar Kosovë është rol ndihmues, dhe është në interesin ton, është në interesin e pasit dhe stabilitetit në rejën, është në interesin investimit të SBA-ve dhe bashkimit evropian. Ne nuk jemi vend izoluar për kundërzi hapur dhe shumë me pretendime për të integruar shpejt në familjen evropiane dhe në NATO.
Kryeministri tha që tha po ashtu se zhvillimet e fundit në veri të Kosovës nuk do të ndikojnë në njohjen e Kosovës si shtet, pasi që sipas tij shumë shpejt Kosova do të njihet nga një numër shumë i madh i vendeve botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.
Ekziston një konfuzion tek qytetarët në Kosovë se kush qeveris me këtë vend dhe me cilat kompetenca. Kështu shprehi mendimin disa banorë të Prishtinës. Ata thonë se konfuzioni i tillë ka ardhur sidomos pas ngjarjeve të djeshme të dhunshme në Mitrovicë. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë ka regjistruar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Situatat dhe rrethanat e krijuara në Kosovë, sidomos ngjarjet që dihen ndodhen në Mitrovicë, ku një grup serb zhdhunshëm kanë marrë ndërtesën e gjykatës komunale dhe të qarkut, kanë ngjallur konfuzion tek qytetarët e saj se kush qeveris me Kosovën dhe me cilat kompetenca. Fitim Gashi thotë se pas shpalljes së pavarësisë janë tri segmente në Kosovë të cilat thirrën si kompetente për qeverisje.
Sipas mendimit tim është një konfuzion. Është qeveria e Kosovës, do thonë pjesën më të madhe, por ka kompetenca pjesë më të madhe edhe UNMIK-u, tash edhe misioni bashkimit evropian që ka startuar. Pjesa veriore mbetet problem, edhe strukturat paralele Serbisë kanë thënë që nuk do të lejojnë të funksionojnë, po ato puja që veç po fuqizohen dita me ditë, që besoj që do të jenë problem i madh.
Arsim Geci thotë se kompetencat për qeverisjen në Kosovë janë të ndara në mes qeverisë së Kosovës, UNMIK-ut dhe misionit të Bashkimit Evropian, ndërkohë që qeverisja në enklava paraqet problem.
Disa kompetenca, sidomos për pjesën më të madhe të Kosovës, ka kompetenca qeveria, por ka kompetenca të kufizuara normalisht. Euleksi nuk besoj që ka marrë deri tash. Hala, UNMIK-u alaj ka ato kompetenca të cilat i ka pas. Po për pjesën veriore edhe për enklava nuk e di që ata malash, shumë konfuze kush i ka kompetencat. Normal që shkaqon të problem se te populli është në një farë lloj konfuzioni. Na pedim çfarë pavarësie kemi. Tash duhet të më qenë real ajo. Dëshirat janë tjera, realiteti është tjetër.
Bekim Grainca thot se rasti që ndodhi dje në Mitrovicë shton konfuzitetin e qytetarëve.
Ka konfuzion mjaft politikaj tonë dhe UNMIK-u potencojnë që nuk ka ndarje të Kosovës. Nëse nuk ka, atëherë nuk do të marrë zgjedhje të Serbisë, faktikisht çet paralajm ruan të marrë në Kosovë. To e dëshmon edhe vet ndërhyrja e disa forcave serbe në gjykatën në pjesën veriore të Mitrovicës. Nuk dihet realisht se kush qeveris në pjesën veriore të Mitrovicës.
Ndërkaq Vegan Behluli shpreh mendimin ndryshe.
Kush ka kompetencën në Kosovë i vetmi organi patënueshëm ndonjëto është NATO, ushtarët e KFOR-it. Në parim po ndoqet që nuk ka konfuzion. Kjo është proces. Ka nisë me shpallet pavarësisë, këto janë ndofar probleme më ston të vogla, por në gjithësi që janë të mëdha, janë probleme të cilat me cilat ballafaqohet të struktura politike në vend edhe bashkia ndërkombëtare e cila momentalisht nuk po mundet bashkë me shty procesin me çat tempo çfarë kishim pas shef na.
Ndërsa Bashmir Xhemaj thotë se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është pritur që të qartësohet se kush do të qeverisë Kosovën dhe me cilat kompetencë. Por ka ndodhur e kundërta.
Po ndodh një mishmash, të themi kushtimisht, fjalë popullore në qeverisë në Kosovë, po problemet tashmë po shihen, secili nga ne po i vrejmë dhe problemet janë mos e të mëdha e patën dje sulmin ndaj gjykatave në veri të Mitrovicës. Pastaj problemi më i madh që më duket mua se do ndodhësh mes misioneve të Kosovës dhe misionit ndërkombëtar, sepse qeveria thotë që ka nisur tranzicioni më 17 shkurt, ndërkohë që UNMIK-u thotë ende nuk ka nisur tranzicioni, pra me të vërtetë kemi një përzgjedhje të kompetencash dhe nuk shoh ndonjë dhe të shpejt të kalimit të këti problemi.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Përfaqësuesit e shteteve perëndimore dhe ata të Rusisë kanë hasur edhe një herë në kundërshtime lidhur me statusin e Kosovës. Mos pajtimet janë shprehur në një debat që u zhvillua në Bruksel i organizuar nga Fondi Gjermani Marshallit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Holsi tjera i sill korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në këtë forum kanë marrë pjesë edhe ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner, ish i dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Richard Holbrooke dhe përfaqësuesi i Parlamentit të Rusisë Konstantin Kosachev, që është edhe shefi Komitetit të Politikës së Jashtme i Dumës Ruse. Kosachev për shembull ka thënë se pavarësia e Kosovës është rrezik që do të ketë ndikim në përbot. Ai ka fajsuar perëndimin i cili sipas tij, duke u thënë kosovarëve gjithmonë se pavarësia do të vjen, e kanë parandaluar arritjen e marrëveshjeve mes Beogradit dhe Prishtinës. Sipas tij ka shumë vende tjera në botë që është dashur të zgjidhet çështja e statusit para Kosovës, dhe këtu ka përmendur Çiprën dhe Palestinën. Mirpo ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner dhe ish ndërmjetësi amerikan për Ballkanin Holbrooke kanë kundërshtuar çndrimin e Rusisë, duke thënë se nuk ka patur mundësi tjetër që në rastin e Kosovës të mos veprohet, por është dashur të mirret vendimi që është marrë. Holbrooke për shembull ka thënë se Kosova nuk është kurfar precedence dhe është në dobi edhe të Rusisë, që edhe ajo të mbështet qëndrimin amerikan dhe evropian, pasi që edhe Rusia ka disa rajone të cilat janë separatiste, por duke njohur Kosovën do të thonin se Kosova është rasti veçantë. Holbrooke tha se që në vitin 1999 ishte vendosur një realitet i ri në Kosovë dhe pas kësaj Kosova në të gjitha aspektet është bërë një rast i veçantë që mund të krahasohet me asnjë vend tjetër në botë. Edhe ministri i jashtëm i Francës Kushner mbështeti Holbrookun duke thënë se Holbrooke e njeh problemin shumë mirë dhe unë po ashtu, nuk ka patur mundësi tjetër. Pas 14 muajsh nën kryesimin e zotit Ahtisaari dhe 4 muaj negociata që kemi kërkuar ne nga Franca, nuk është arritur marrëveshja. Të mos bëjmë asgjë nuk ka qenë opsion, ka thënë Kushner. Richard Holbrooke ndërkaq hudhi poshtë po ashtu çdo mundësi që entiteti serb në Bosnjë-Hercegovinë, në Republika Srpska, të mund të thirret në shembullin e Kosovës për të shkëputur nga Bosnjë-Hercegovina. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Thank you.
Edhe pas 3 muajve të formimit, qeveria e Kosovës nuk arritur të përgatisë programin qeveritar. Ekspertët thonë se mungesa e programit do të paraqes vështirësi për antarësimin e Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare, por zyrtarët thonë se javën e ardhshme qeveria do të dërgoj programin për miratim në kuvendin e Kosovës. Materiali përgatitur nga korespondentja e radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Edhe pas 3 muajve të formimit të qeverisë së re, ajo ende nuk ka program qeveritar. Mungesa një programi të tillë po ndikon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike. Ata pohojnë se tashmë pas shpalljes së pavarësisë, Kosova po përgatitet për antarësim në institucionet financiare ndërkombëtare dhe për konferencën e donatorëve. Ndërkaq, programi qeveritar sipas tyre është i domosdoshëm. Safet Gërgjaliu, zyrtar për marrëdhënie me jashtëm në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se mungesa programit qeveritar do të paraqesë vështirësi të mëdha në antarësimin e Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Por ai shkash më shqetësuese është fakti se bisedohet për konferencë donatorëve, bisedohet për konferencë investorëve të huaj, bisedohet për ngritje të atraktivitetit të Kosovës, premtohen miliarda investime apo thithje të mjeteve nga konferenca donatorëve, por lin pyetja si do të absorbohen ato mjete nëse nuk kemi vizion të qartë, nuk kemi projekte konkrete dhe ajo do thotë e përcjell Kosovën 8 vite pas luftës.
Gërgjaliu thotë se qeveria e Kosovës më tepër po merret me gjëra periferike sesa po ballafaqohet me problemet apo me gjëra që tashmë pas zgjidhjes së statusit janë të nevojshme për Kosovën.
Është utopike të mendohet se do të kemi zgjidhur problemin pa ballafaqje me problem. Është shumë rrugës të ulemi, të kemi vizion të qartë. Thuhet se qeveria ka ekspert, ka grumbulluar ekspert, paktën janë të proklamuar përmes media se është një elitë, themi, e ekspertëve, po është koha kur duhet një gjë të tillë, se nëse mungon një vizion i qartë dhe antarësimi në këto institucione do të jetë shumë më i vështirë.
Agim Shahin udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, por se qeveria e Kosovës duhet sa më shpejt që të hartojë programin qeveritar. Dhe në atë program të përfshihen politika që nxisin zhvillimin ekonomik.
Por të fokusohet në hartimin e politikave zhvillimore, që këto politika zhvillimore do të jenë të orientuar në provintarin vendore, por njëkohësisht edhe hatin e perspektives së thithjes së investimeve direkte nga jashtë, që do të çojnë drejt eksportit.
Ndryshe zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuqi thotë se qeveria ka program dhe gjatë javës së ardhshme do të dërgojë në kuvendin e Kosovës.
Parësia ka qenë ndryshimi i statusit final Kosovës ka rritë kompetenca dhe përgjegjësinë e qeverisë dhe konferenca donatorëve përputhen me prioritetet e tyre. Ne do ta dërgojmë besim këtë qen kuvend, pastaj ata e procedojnë.
Sidoqoftë dy partneret e koalicionit Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike gjatë fushatës zgjedhore kanë prezantuar programet e tyre partijake, por si duket ato ende nuk kanë arritur që të përmbledhin në një program unik qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mysafiri këtij edicioni është analisti radios Evropa e Lirë Patrik Mur, me të cilin biseduam për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi. Zoti Mur postjera shpohon se fitoria radikalve në këto zgjedhje nuk duhet përjashtuar, veçanërisht nëse atyre u bashkohet bloku i Vojislav Koshtunicës, i cili në aspektin ideologjik është më i afërt pikërisht me ta. Me Patrik Mur ka biseduar me Lazim Koci.
Serbia shumë shpejt duhet të bëjë zgjedhje historike ose të niset drejt një të ardhme më të mirë si pjesë e bashkimit evropian ose drejt izolimit, ka vënë në pah këtë javë New York Times. Nga është drejtuar sipas jush Serbia, zoti Mur?
It is not clear. Tadic just won the presidential vote by.
Nuk është e qartë. Në zgjedhjet presidenciale Tadiçi fitoi me përsitë të vogël dhe rrjedhimisht Nikoliçi dhe miqtë e tij mund të fitojnë shumicën në parlament. Kjo do të bëhet më e lehtë nëse Koshtunica u bashkohet radikalëve me të cilët është më i afërt në aspektin ideologjik. Nuk duhet harruar as faktin se politika në të shumtën e rasteve bëhet në çështjet lokale. Njerëzit votojnë të prirë nga çështjet jetësore dhe jo të mëdha. Megjithatë, besoj se votuesi do të votojnë për opcionin e bashkimit evropian, sepse kjo për ta do të thotë udhtim pa viza dhe avantazhe të tjera. si do qoftë duhet pritur. Pas përvojës jo të mirë me Rumaninë dhe Bullgarinë, Bashkimit Evropian nuk i ngutet të pranoj vendet të tjera nga Ballkani. Kroacia dhe vendet të tjera ballkanike tash janë duke e paguar çmimin e pranimit të Rumanisë dhe të Bullgarisë që nuk ishin të përgatitura.
And now Croatia and the others are paying the bill for the mistake that the EU made by taking in Romania and Bulgaria before they were really ready.
Votuesit serb në zgjedhjet e janarit mbështeten Boris Tadicin. A mendoni se pavarësimi i Kosovës do të fuqizojë këtë pozicion të Tadicit apo do të forcojë pozicionet e ultranacionalistëve?
That is a very good question.
Kjo është një pyetje shumë e mirë. Gjithnjë, përderisa votuesit do të logjikojnë si të dehur rreth Kosovës, Nikolić dhe Koshtonica kanë gjasë të mira. Por votuesit përmes Kosovës nuk mund të sigurojnë zgjidhjen e problemeve ekonomike që prekin të gjithë serbët. Nëse Tadiçi do të jetë i mençur, ai do të shmanget së foluri për Kosovën dhe do të ofrojë atyre përparësi ekonomike nëse zgjedhin Bashkimin Evropian. A do ta bëjë ai një gjë të tillë është dilemë e madhe.
Now whether he can deliver on such promises is another matter.
Në prill mbahet samiti i NATO-s. A mendoni se zgjerimi do të ketë ndonjë ndikim në zhvillimet në Serbi? Duke pasur parasysh faktin se Beogradi do të gjendet i rrethuar me vendet anëtare të NATO-s.
The Serbs realized long ago that they are standing at the end of the line and the only
Serbët e dinë se janë në radhën e fundit sa i përket NATO-s. Dhe se vetmja që kam betur me ta është Bosnia, por kjo nuk është diçka e re. Një pjesë e madhe e sërve e identifikojnë NATO-n me fushatën e bombardimeve dhe rrjedhimisht refuzojnë të bashkohen. Në vitin 2002 në Pragë ishte mbajtur samiti NATO-s. Me këtë rast në selinë Radios Evropa e Lirë ishin ftuar studentë nga vendet të Ballkanike që nuk pranoheshin në Aleancën Veriatlantike. Të pranishëm ishin presidentët e Shqipërisë, të Kroacisë dhe të Maqedonisë. Studentët nga Beogradia të botë patën lënë përshtypje shumë të keqe, sepse ishin të zemruar ndaj gjithkujt. Por ku ishte shkaku i këtij zemrimi? Mendoj se ata ishin të zemruar nga fakti që shqiptarët, kroatët dhe maqedonasit ishin nisur në trenin që po e linte stacionin. 6 vite më parë, ata e kishin kuptuar se ishin lënë për të pritur në platformë.
And those Serb students knew that they were left standing on the platform.
Doqet intervistën me Patrick Moore, analistin e Radios Evropa e Lirë. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Të paktën 150 të lënduar nga shpërthimet në depot e municionit në Shqipëri, druhet se ka edhe disa të vdekur. Protestuesit serb refuzojnë të lëshojnë ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovicë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se reagimet ndaj provokimeve në Kosovë do të jenë të matura dhe nuk do të mbështeten në forcë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështetën Kosovën për të mirën e Ballkanit, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack. Bashkimi Evropian ka plani rezervë nëse Serbia i refuzon integrimet evropiane, pohon javorja britanike Economist. Boris Tadić thotë se zgjedhjet e ardhshme në Serbi nuk janë deklarim për Kosovën. Të paktën 7 të vdekur në trazirat e fundit në Tibet. Forcat konservatore prinë në zgjedhjet parlamentare në Iran. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.